αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που είναι σήμερα αφιερωμένη στον πρόσφατα εκλειπώντα κορυφαίο Σιγκαπουριανό μαέστρο, το πολύ συχνά εμφανιζόμενο στους καταλόγους της ΕΡΤ, όνομα του οποίου είναι Τσου Χουί, ο οποίος έζησε αλλά και πέθανε στην Ελλάδα 3 μήνες πριν κλείσει τα 91 του χρόνια, αφήνοντας το ανεξίτουλο αποτύπωμά του στην σύγχρονη νεοελληνική μουσική πραγματικότητα. Ακούγοντας ένα encore σε μία από τις τελευταίες ελληνικές του συναυλίες στις 14 Οκτωβρίου του 1998 με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στο Παλάς, ουσιαστικά τον βρίσκουμε 30 χρόνια μετά από το 1968, δηλαδή από την πρώτη φορά που ήρθε ως επισκέπτης μαέστρος και τον επόμενο χρόνο εγκαταστάθηκε μόνιμα πλέον στην Ελλάδα, αφού νυμφεύτηκε Ελληνίδα, δημιούργησε οικογένεια, αφιερώνοντας σχεδόν αποκλειστικά μια δεκαετία της σημαντικής διεθνούς του σταδιοδρομίας στα εγχώρια μουσικά σύνολα, αυτά της ΕΡΤ, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τις οποίες διετέλεσε για 10 χρόνια μόνιμος αρχιμουσικός, ανεβάζοντας το επίπεδο των συναυλιών και των εκτελέσεων, ειδικά των σύγχρονων έργων. Σημειωτέων, αυτό συνέβη και κατά την περίοδο θητείας του Μάνου Χατζηδάκη και στους 3 αυτούς θεσμούς. Εδώ, αφήνοντας ως παρακαταθήκη στη ραδιοφωνία ένα σημαντικό αρχείο ηχογραφήσεων που τεκμηριώνουν ακριβώς την πολύτιμη προσφορά του στην τοπογραφία της νεοελληνικής πρωτοποριακής μουσικής ταυτότητος. Συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Παλεμπάν της Ινδονησίας το 1934 και μετακόμισε στη Σιγκαπούρη το 1946.
I was born in Sumatra. My parents were teachers in a school. They were very good amateur musicians. They loved music and they used to help me to listen to the recording and explain to me who was playing and point out those salient points about the technique of each individual musicians. I had a very pleasant memory about my childhood in Palembang, but unfortunately during the war and
Οι γονείς μου ήταν δάσκαλοι και αγαπούσαν πολύ τη μουσική. Ακούγαμε μαζί ηχογραφήσεις και μου εξηγούσαν τις ιδιαιτερότητες της τεχνικής του κάθε οργάνου. Είχα μια πολύ ευχάριστη παιδική ηλικία, αλλά οι σπουδές μου στο σχολείο διεκόπησαν λόγω του πολέμου. Μετά τον πόλεμο, πήγαμε στη Σιγκαπούρη. Εκεί ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, μιας και πήγα στο Κινέζικο Γυμνάσιο. Εκείνα τα χρόνια ήταν που κέρδισα και την πρώτη μου σημαντική υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό, στο βιολί. Thank you. Και εδώ, κάτω από το ασημένιο φεγγάρι, ένα έργο του συμπατριώτη του Ντου Μινγκ Σινγκ, που ηχογράφησε με την Συμφωνική της Σιγκαπούρης και την διακεκριμένη Ιαπωνέζα βιολονίστα Τακάκο Νισιζάκη για την εταιρεία Marco Polo το 2015. Μιλάμε πάντα για τον Σιγκαπουριανό μαέστρο Τσου Χουί.
When you stand in front of the orchestra, you must know how to train.
Όταν στέκεσαι μπροστά από την ορχήστρα, πρέπει να μπορείς να τους εξασκείς για να επιτύχεις το κατάλληλο αποτέλεσμα. Καταρχήν πρέπει να ακούς καλά και πρέπει να έχεις μια αυστηρά τελειοποιημένη τεχνική. Γιατί μέσω της τεχνικής κάνεις αυτό το οποίο συχνά προσπαθείς να εξηγήσεις με λόγια. Κάτι το οποίο δεν χρειάζεται όταν μπορείς να το κάνεις με την κίνηση. Σημειωτέων αυτό το έλεγε βέβαια και ο Μητρόπουλος. Όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν τους το εξηγώ, αλλάζω την κίνησή μου. Πηγαίνοντας στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, παρότι η υποτροφή ήταν για βιολί, ο ίδιος θέλησε να σπουδάσει άμεσα διεύθυνση ορχήστρας, κάτι το οποίο του επέτρεψαν την επόμενη χρονιά. Και έτσι σπούδασε με σπουδαίους καθηγητές, φεύγοντας από τον καταξιωμένο Κινέζο Γκο Σουν Τιοε και περνώντας από τους Όμπρεϊ Μπρέιν, Ίγκορ Μάρκεβιτς και Αντρέ Γκέρτλερ.
Very famous Hungarian teachers, as well as a violinist, Andre Gertler, who liked me very much and suggested to me to come to Brussels to study with him and gladly arranged everything for me to go to Brussels to study at the Royal Conservatoire of Music. Belgium, and I happened to meet a gentleman called Güler, who has a series of concerts of chamber music.
Όπως μας λέει ο ίδιος, εκεί έτυχε να γνωρίσω έναν impresario, ο οποίος λεγόταν Güler και είχε μια μικρή ορχήστρα, η οποία έκανε συναυλίες. Του ζήτησα λοιπόν να μου δώσει την ευκαιρία να διευθύνω αυτή την ορχήστρα, κυρίως για να δω αν αξίζω να ακολουθήσω αυτή την καριέρα του μαέστρου. Ήταν πολύ ευγενικός και μου την έδωσε. Κάτι για το οποίο θα του είμαι πάντα ευγνώμων. Όμως, τότε εγώ του πρότεινα και επέμεινα να διευθύνω την ιστορία του στρατιώτη του Στραβίνσκι. Ένιωσα εκ μέρους του μία αποστροφή, για πολλούς λόγους. Και φόβο βέβαια, γιατί έπρεπε να πληρώσει επιπλέον μουσικούς. Όμως εγώ επέμεινα. Το έκανε τόσο εντύπωση η επιμονή μου σε ένα τόσο σύγχρονο και δύστροπο για το κοινό έργο, που είπε κυρίως για αυτό το λόγο, άντε, ας τον αφήσω. Και έτσι, προφανώς γιατί η επιμονή μου του έκανε εντύπωση, μου παραχώρησε και αυτή τη δυνατότητα, να κάνω δηλαδή το δικό μου. Στη συναυλία αυτή κάλεσα έναν Βέλγο μουσικό, τον Μαρσέλ Κιουβελιέ, που μεταξύ άλλων ήταν ένας εκ των βασικών ιδρυτών του περίφημου κινήματος τότε στην Ευρώπη, Jeunesse Musicale, μουσικά νιάτα, το οποίο διήρκησε μέχρι και στις μέρες μας. Αυτός ήταν λοιπόν σημαίνουσα προσωπικότητα και πριν καν τελειώσει η συναυλία, ήδη από το πρώτο μέρος ήρθε στο διάλειμμα και μου λέει: «Μου άρεσε πολύ έτσι όπως δείχνεις την μικρή νυχτερινή μουσική του Μότσαρτ, θα σου δώσω μια συναυλία». Και έτσι ξεκίνησα να διευθύνω την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του Βελγίου. Και από εκεί και πέρα άρχισα να διευθύνω κορυφαίες ορχήστρες σε όλο τον κόσμο.
He came down and said to me that Heiner Kleiner hat Musik, you see, was really very well performed. And he told me that, well, I will give you a concert. Invitations coming from France, Scandinavian country, as well as from the Latin America. I've conducted Paris,
από το Βέλγιο πήγα στην Νότια Αμερική, μετά στο Παρίσι, στη Σουηδία, στη Δανία, στη Νορβηγία, στη Φιλαρμονική του Όσλο.
I went to Sweden and Denmark and Norway, Oslo Philharmonic, also to South America, Argentina, Brazil, Uruguay and Chile and Peru.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη βοημική εισαγωγή του Μίλι Μπαλάκηρεφ. Και τώρα έρχεται το 1968, η εποχή της Αθήνας. Πάντα μιλάμε για τον Κινέζο μαέστρο Τσου Χουί.
Conducting in Greece, that was in 1968, I had the opportunity to conduct the Athens State Orchestras.
Το 1968 μου δόθηκε η δυνατότητα να πάω στην Ελλάδα. Ήταν τότε που άρχισε η περίοδος της διεύθυνσης ορχήστρας στην Ελλάδα με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών αλλά και άλλες ορχήστρες. Γνώρισα υπρεσάριους, ανθρώπους της όπερας, πολλούς συνθέτες σημαντικούς και ο κόσμος άρχισε να με αναγνωρίζει και να γίνομαι εκεί γνωστός, μιας και δίφυνα συχνά αφού είχα εγκατασταθεί πλέον εκεί. Μεταξύ των οπερών που μου ζήτησαν να διευθύνω και παρουσίασα για πρώτη φορά εκεί ήταν η όπερα The Rake's Progress του Στραβίνσκι αλλά και η Αριάδνη στην Άξο του Ρίχαρτ Στράους που παίζονταν εκεί πρώτη φορά. Ακούμε πάντα μια εκπομπή αφιερωμένη στον Κινέζο αρχιμουσικό Τσου Χουί, ο οποίος διέπρεψε Για μια περίπου δεκαετία, το 1968 έως το 1978, στη μουσική ζωή της χώρας μας, συνεργάστηκε με τα τότε υπάρχοντα συμφωνικά σύνολα, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, και από το 1971 με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου δίθυνε ως μόνιμος αρχιμουσικός τουλάχιστον 9 όπερες, μεταξύ των οποίων και την πρώτη παρουσίαση της Ζωής ενός Ακόλωστου, The Rake's Progress δηλαδή, του Στραβίνσκι. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του εμφανίστηκε επικεφαλής περισσότερων από 60 ορχιστρών, ορισμένες εκ των οποίων είναι από τις σημαντικότερες παγκοσμίως, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας, η Ορχήστρα της Τον Χάλε της Ζυρίχης και άλλες πολλές. Το 1978 η κυβέρνηση Σιγκαπούρης τον προσκάλεσε να αναλάβει την οργάνωση και διεύθυνση της τότε νεοειδρυθής Συμφωνικής Ορχήστρας της Σιγκαπούρης, την οποία εκείνος διεύθυνε έως το 1996. Κατά τη διάρκεια όμως των προηγούμενων 10 ετών, όπου η Ελλάδα απετέλεσε τη βάση του, και ταξίδευε βεβαίως για τις συναυλίες με τις προαναφερθείς σημαντικές ορχήστρες ενίοτε. Στην Ελλάδα, ο Τσουχουή παρουσίασε σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση πολλά έργα Ελλήνων συνθετών, ενώ ηχογράφησε τουλάχιστον 15 με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, κάτι που αποτελεί σημαντική προσφορά στην ελληνική μουσική ζωή και δημιουργία. Τα προγράμματα των συναυλιών του με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών περιλάμβαναν έργα του ρεπερτορίου που η ορχήστρα εκτελούσε για πρώτη φορά, όπως η Συμφωνία αριθμός 10 του Σωστακόβιτς το Φεβρουάριο του 1976, η Ιεροτελεστία της Άνοιξης του Στραβίνσκι τον Ιούλιο του 1976, κάτι που θα ακούσουμε και στη συνέχεια, η Συμφωνία αριθμός 5 του Καρλ Νίλσεν τον Ιανουάριο του 1977, μάλιστα στην κριτική της για την τελευταία συναυλία του στο Ηρώδιο τον Ιούνιο του 1978, δηλαδή πριν φύγει για να αναλάβει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σιγκαπούρης. Ήταν μια συναυλία που άρχισε με το προανάκρουσμα στο ορατόριο 5 Ψαλμοί του Δαβίδ του Ανδρέα Νεζερίτη και η Κέτη Ρωμανού, μέλος τότε της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, επισήμανε την πρωτοφανή τελειότητα των ερμηνεών του Τσουχουή και υπενθύμιζε ότι ο κινέζικης καταγωγής μουσικός μας έμαθε πολύ συχνά να εκτιμούμε τους Έλληνες συνθέτες. Η ίδια μουσικοκριτικός, 2 χρόνια νωρίτερα, αναφωνούσε εγγράφος από τη στήλη της στην Καθημερινή. Ποια ήταν η Συμφωνική της Βοστόνης ή της Μόσχας που έπαιζε τη Δευτέρα στο Ρεξ? Όχι υπερβολές. Ήταν η Κρατική Αθηνών που μεταμορφώθηκε πάλι από τον Τσουχουή. Κάνει τις λιγοστές πρόβες που κάνουν και άλλοι και οι εκτελέσεις του είναι οι τελειότερες της κρατικής. Αναγεννούν όχι μόνο την ορχήστρα αλλά και το δικό μας ενδιαφέρον και την αισιοδοξία για αυτήν. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γιώργο Λεοτσάκο, τα 15 έργα που ο Τσουχουή ηχογράφησε για το τρίτο πρόγραμμα είναι τα εξής. Λαβράγκα, θρησκευτικές εντυπώσεις. Λεωνίδα Ζώρα, θρύλος. Πράγματι, μια από τις συνθέσεις τις καταπληκτικές του Ζώρα, που ακόμα δεν έχουμε εντοπίσει, αν και εγώ στην παιδική μου ηλικία είχα ακούσει πάρα πολλές φορές. Ελπίζω να δοθεί ευκαιρία και να την ανασύρουμε, γιατί πραγματικά αξίζει. Τη μικρή συμφωνία του Καριωτάκη, την ταφή και το κονσέρτο γκρόσο του Μητρόπουλου. Ένα έργο τόσο απαιτητικό και δύσκολο που και ο ίδιος ο Μητρόπουλος, μετά την περίοδο της νιώτης και ειδικότερα των συναυλίων με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, σταμάτησε να ερμηνεύει πλέον εντελώς. Λέγοντας το αυτό, παραθέτω ένα σύντομο απόσπασμα από το φινάλε. Είναι για τύμπανα, έγχορδα και πιάνο. Thank you. ακούγοντας ένα μικρό απόσπασμα από το φινάλε του περίφημου κοντσέρτο Γκρόσο του Μητρόπουλου, έτσι όπως το ειδήθηνε το 1975 σε ηχογράφηση της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, ο Τσουχουή, συνεχίζουμε αναφέροντας την κλασική συμφωνία για πνευστά, άρπες, κοντραμπάσα και κρουστά, όπως και την πρώτη σουίτα του Νίκου Σκαλκότα, τον Πυγμαλίωνα του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, καθώς και την πρώτη του χαρακτηριστικά ελληνική και τονική συμφωνία, όπως και τις μετέπειτα avant-garde σειραϊκές αριθμός 4 και αριθμός 5, την τέταρτη συμφωνία επίσης του Δραγατάκη, το κοντσέρτο για βιολί με σολίστον Τάτσι Αποστολίδη και το κοντσέρτο για βιόλα με την Χαρά Σειρά. Ένα σύντομο αλλά χαρακτηριστικό απόσπασμα που ακούμε τώρα από το φινάλε. Επανερχόμαστε συνεχίζοντας πάνω στον κατάλογο των έργων τα οποία ερμήνευσε ο Τσουχουή κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, όπως αυτά του Γιώργου Σισιλιάνου, ο οποίος τότε πεζόταν πάρα πολύ συχνά. Τις παραλλαγές πάνω σε 4 αριθμικά πρότυπα και το έργο 24 συνθετικές σπουδές, Etude Compositionnel, για πιάνο και ορχήστρα με σολίστ την αείμνηστη Πόπη Ευστραδιάδου. Ο Λεοτσάκος θεωρούσε τον Τσουχουή κατά παρασάγκας ανώτερο, όπως έγραφε, από όλους τους τότε γηγενείς αρχιμουσικούς, με μοναδική ενδεχομένως εξαίρεση τον πληθωρικά πρικισμένο Βίρονα Κολάση. Πίστευε μάλιστα ο Λεοτσάκος ότι την τεράστια προσφορά του στην ελληνική μουσική και δημιουργία κανένας δεν αναγνώρισε ποτέ. Του αφιέρωσε μονογραφία στην Αγγλική με τίτλο «Internationally Renowned Conductor Chu Hui, Σιγκαπούρη 1978». Και στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Ισοβίτης στο ελληνικό κάτεργο», ο Λεοτσάκος δηλώνει ότι ήταν από τις σημαντικότερες ερμηνευτικές αλλά και ανθρώπινες προσωπικότητες που γνώρισα ποτέ. Στις 9 όπερες, που ο ιστότοπος της λυρικής αναφέρει ότι δίθυνε ο Τσουχουή, πρέπει μάλλον να προσθεθεί και η «Κασιανή» του Γεωργίου Σκλάβου, που ανέβηκε το 1976 και περιλαμβάνεται στον τόμο του Μιχάλη Ράπτη για την εθνική λυρική σκηνή. Η έκφραση «μεγάλος θαυματοποιός της ελληνικής μουσικής» ανήκει στην Κέτη Ρωμανού, όπως είπαμε, και προέρχεται από την κριτική της που δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή το 1976. Αλλά στο ίδιο κείμενο έγραφε ότι ο Τσουχουή μπορούσε να διακριθεί στα μεγάλα μουσικά κέντρα της Ευρώπης, αλλά τον χάρισε στην Ελλάδα ο Θεός του Έρωτα, επειδή νυφεύτηκε Ελληνίδα, την Αλεξάνδρα Βιερόπουλου. Πρώτη φορά που ο Τσουχουή επιχείρησε να εγγραφεί στη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής στο Λονδίνο, το 1951, έχει σημασία να αναφέρουμε ότι τον απέρριψαν λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Όμως, αφότου έγινε δεκτός, μέσα σε 2 χρόνια κέρδισε 2 από τις ανώτερες διακρίσεις του Ιδρύματος, το Mann's Memorial Prize και το Ernest Reed Prize για διεύθυνση ορχήστρας. Υπήρξε ο πρώτος Ασιάτης που δίθυνε σε ηλικία 24 ετών μια ευρωπαϊκή ορχήστρα, την Εθνική Ορχήστρα του Βελγίου που αναφέραμε, τον Φεβρουάριο του 1958. Σε αυτό το σημείο πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρω ότι οι σπάνιες και άκρως ενδιαφέρουσες πληροφορίες που ανέφερα οφείλονται στην επιμελή καταχώρηση και καταγραφή στοιχείων από διάφορες πηγές, τις οποίες κατέγραψε και παρουσίασε και στη σχετική αναφορά για τον εκλειπώντα εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών, ο πρόεδρος αυτής, ο κύριος Γιώργιος Κύρκος Τάγιας, τον οποίον και ευχαριστώ ιδιαιτέρως για την ευγενική παραχώρηση όλων αυτών των σημαντικών πληροφοριών, χωρίς τις οποίες θα ήταν και ελλιπής η σημερινή μας αναφορά στον Τσουχουή. Μικρό δείγμα της μεγάλης εκτίμησης των Ελλήνων μουσικών στο πρόσωπό του, τα λόγια του συνθέτη Γιώργου Σισιλιάνου. Από συνέντευξή του κατά τη συναυλία της 26 Ιουλίου του 1976 σε απευθείας μετάδοση του τρίτου προγράμματος από το Ηρώδιο.
Η σύνθεση των αντίφωνων ξεκινάει από μια πρόσφατη, αλλά εξαιρετικά για μένα τουλάχιστον γόνιμη συνεργασία με τον φίλο και τόσο πρικισμένο αρχιμουσικό Τσουκουί. Τον περασμένο Δεκέμβριο μου εξέφρασε την επιθυμία να γράψω γι' αυτόν ένα έργο για ορχήστρα. Απασχολημένος τότε με ένα άλλο μου έργο για έξι σολίστες χρουστών, ο τίτλος του ήταν «Σχήματα», που μου είχαν παραγγείλει τα κρουστά του Στρασβούργου, που το εξετέλεσαν ήδη στις 8 του περασμένου Ιουλίου στη Στουτγκάρδη. Δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ στην επιθυμία του Τσουκουί πριν από τον περασμένο Φεβρουάριο, χωρίς βέβαια να ξέρω ότι το έργο επρόκειτο τελικά να παιχθεί στο Φεστιβάλ Αθηνών. Αφετηρία στη σύνθεση των αντίφωνων στάθηκε η επιθυμία μου να ικανοποιήσω όσο μπορούσα περισσότερο τις ας πούμε αισθητικές προτιμήσεις του Τσουκουί.
Από την ίδια συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στις 26 Ιουλίου του 1976, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και την οποία φυσικά διεύθυνε ο Τσουχούι, παραθέτω ένα απόσπασμα από την πρώτη ιστορικά απόπειρα της Κρατικής να ερμηνεύσει την περίφημη ηρωτελεστία της Άνοιξης, του Στραβίνσκι. Ήταν με τον Τσουχούι που αποτόλμησε αυτό το, ειδικά για εκείνη την εποχή, πολύ δύσκολο εγχείρημα, με ένα έργο το οποίο άνοιξε στο ρεπερτόριο των μετρημένων στα δάκτυλα του ενός χεριού κορυφαίων ορχιστρών παγκοσμίως. Μετά το φινάλε της ηρωτελεστίας της Άγγλης, θα ήθελα να παραθέσω άλλη μια δεξιοτεχνική πλευρά του Τσουχουί που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό και στους σολίστες, εδώ στην ίδια συναυλία, σε σύμπραξη με τον αείμνηστο Άρη Γαρουφαλή, στο περίφημο και πανδύσκολο δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Προκόφιεφ, και ειδικά στο δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελεί μια πρόκληση τόσο για το πιάνο όσο και για την ορχήστρα, σε ένα ασταμάτητο roller coaster που κρατάει περίπου 2,5 λεπτά και αποτελεί και για τους δύο τεστ νεύρων και ακριβίας. Μετά την ελληνική του περίοδο, το 1978 κλείνει μια δεκαετία προσφοράς στην Ελλάδα, μιας και δέχεται την πρόταση του κινέζικου κράτους να δημιουργήσει μια ορχήστρα από το μηδέν στη Σιγκαπούρη.
Written well on behalf of Singapore government by Dr. Bernard Tan, in which he said the Singapore government has the intention to form a professional orchestra, and the right person they thought was me. Of course, I was glad. So I
Χάρηκα βέβαια και ρώτησα αμέσως ποιος θα το υποστηρίξει, μικρές κοινότητες ή το κράτος. Μόλις έμαθα ότι το κράτος θα είναι πίσω από αυτή τη διαδικασία, τότε ξεκίνησα μια επιχείρηση ανέβρεσης των καλύτερων μουσικών. Οι πρώτες συναυλίες είχαν μεγάλη επιτυχία και το κοινό ζητούσε ακόμη περισσότερα, κυρίως το καθιερωμένο ρομαντικό, το οποίο και συνεπακόλουθα δημιουργούσε και την απέτηση για μεγαλύτερη ορχήστρα και ούτω καθεξής. Η ορχήστρα μεγάλωσε και κάποια στιγμή δόθηκε και η ευκαιρία να φύγει εκτός των ορίων της Κίνας, μιας και ένας σκανδιναβός παραγωγός θεώρησε ότι είναι πολύ καλή για να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη τουρνέ. Το ένα έφερε τ' άλλο και η ορχήστρα έφτασε σύντομα να συγκαταλέγεται σε μια από τις 20 καλύτερες ορχήστρες στον κόσμο. Πρόσεχαν όλοι οι μουσικοί να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και εγώ, περιορισμένος καθώς ήμουνα από την πραγματικότητα της μουσικής στην Κίνα, δανείστηκα μουσικούς από τις γύρω περιοχές. Μαλαισία, Ινδονησία, Ιαπωνία, μέχρι και από την Αμερική ήρθαν. Από το Eastman School στο Ρότσεστερ.
I agreed to return to make this attempt, which I consider is also a major challenge in my life. To form an orchestra from scratch, this is a really very difficult task.
Βεβαίως μετά άρχισαν και ηχογραφήσεις. Γενικότερα η εμπειρία του να βρισκόμαστε απέναντι σε ένα ξένο κοινό έξω από τα ωριά μας μας έδωσε μεγάλη αυτοπεποίθηση, γιατί θέλαμε να αποδείξουμε πόσο καλά μπορεί μια ασιατική ορχήστρα να παίξει το δικό τους ρεπερτόριο. Και από ένα τουρκικό μάρς του Μίκαηλ Ιπόλιτο Φιβάνοφ που ηχογράφησαν για την Νάξος με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σιγκαπούρης, γυρίζουμε πίσω σε αυτή την τελευταία συναυλία του 1998 στο Παλάς με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και τον εξαιρετικό ήχο που έβγαλε για μία ακόμη φορά από την ορχήστρα ο Τσου Χουί σε αυτή την περίφημη εισαγωγή από την οπερέτα «Ποιητής και χωρικός» του Φρανς Φον Σουπέ. Σολί στο τσέλο, η Claire de Melena. We'll be right back.
After I retired from the musical scene with the Singapore Symphony Orchestra, I feel very much enlightened.
Από τότε που αποσύρθηκα από την ενεργό δράση με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Σιγκαπούρης, νιώθω πιο πεφωτισμένος, νιώθω πιο ανάλαφρος και έχω περισσότερο χρόνο για να απολαύσω επιτέλους αυτό που αγαπώ, την ήσυχη ζωή, το κολύμπι, το περπάτημα, να διαβάσω, να απολαύσω την ομορφιά της φύσης, μακριά από τα αδυσόπιτα δεσμά του χρόνου, να ταξιδεύω, κάτι ήσυχο.
Enjoying the beauty of nature and traveling from one place to the other. A very quiet life.
Ο Τσούχουη, ιδρυτικό μέλος και μουσικός διευθυντής της πλέον πασίγνωστης Συμφωνικής Ορχήστρας της Σιγκαπούρης, η οποία συγκαταλέγεται στις μέρες μας ανάμεσα στις 23 καλύτερες ορχήστρες στον κόσμο, αλλά και προτεργάτης της σύγχρονης μουσικής στην Ελλάδα τη δεκαετία 1968-1978, έφυγε από τη ζωή στις 11 Αυγούστου του 2025 σε ηλικία 90 ετών στο εξοχικό του σπίτι στην Ελλάδα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Αλεξάνδρα. Με αφορμή την αναφορά που έκανε ο Τσούχουη στους γονείς του στην αρχή της εκπομπής και στην όμορφη παιδική ηλικία που μοιράστηκε μαζί τους, θα ήθελα τώρα στο τέλος να την παραβάλω την άποψη του ενός εκ των δύο ιών του Τσούχουη, του δόκτωρος Γιεν Σου, καθηγητή της ιατρικής σχολής στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο Λι Κονγκ Τσιάν στην πόλη Νανιάν, που ανέφερε τα εξής. Είχα πολύ όμορφες αναμνήσεις από εκείνον, αλλά φυσικά ήταν πάντα πολύ απασχολημένος όταν εμείς ήμασταν παιδιά. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί ποτέ δεν μας έστρεψε προς τη μουσική. Όταν ρώτησα τη μητέρα μου, μου είπε ότι ήταν επειδή όταν εκείνος ήταν μικρός πέρασε τόσο πολύ χρόνο της ζωής του μελετώντας ασταμάτητα βιολί, που εκ των υστέρων ένιωσε ότι είχε σπαταλήσει και διασκορπίσει τα τόσο πολύτιμα και τρυφερά αυτά χρόνια της παιδικότητος που ήθελε εσείς να τα ζήσετε. Αφήνοντας την εκπομπή συμβολικά με δύο έργα, το ένα από τον Κινέζο συνθέτη Κιλ Οκ Γιον, «Η αγάπη σε αποχωρισμό», και για προφανείς λόγους περνάμε στην περίφημη ταφή του Δημήτρη Μητρόπουλου και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σιγκαπούρης στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, δύο κόσμοι διαφορετικοί αλλά συνενωμένοι κάτω από την μπαγκέτα του Τσούχουη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σωτήρη Παναγιώτου για τη σημερινή εκπομπή και σας αφήνω με τη φωνή του Τσούχουη και τις τελευταίες νότες από το έργο του Μητρόπουλου. Ένα αφιέρωμα στον Κινέζο μουσικό που έφυγε πριν λίγες μέρες, αφήνοντας πίσω του τα σημαντικά ηχητικά αποτυπώματα από το πέρασμά του και σε ό,τι αφορούσε εμάς ιδιαιτέρως στην Ελλάδα. Μέχρι την επόμενη.
It is my intention that I hope I will be able to help those young upcoming orchestra by giving and sharing with the young musicians those experience I've accumulated during this 50 years of my career, and to help them to achieve their ambition to become very worthy musicians.